Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαιρα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα μηνύματα αυτά πολύ μας αρέσουν. Πρώτα-πρώτα γιατί μπορούμε να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας και θέλετε να ακούσετε περισσότερα γι' αυτά. Οπότε αυτά τα περισσότερα θα τα ακούσετε από την εκπομπή, αν μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή, ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Τώρα πώς μπορείτε να μας ακούσετε, προφανώς από το ραδιόφωνο σας, από πιθανότητα μας ακούτε, αλλά και από την τηλεόρασή σας και από το ίντερνετ. Η εκπομπή μεταδίδεται από το rteco.gr, το οποίο μεταδίδει online όλες τις εκπομπές των ραδιοφώνων της ΕΡΤ και τις διαδικτυακές, τις αποκλειστικά διαδικτυακές, αλλά και όσες μεταδίδονται από τα RGNA. Ανεβαίνει και στο διαδίκτυο μετά τη μετάδοσή της, οπότε είναι διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ από την επόμενη μέρα. Και τώρα νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα Όσκαρ. Νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία για μια ταινία ενός Έλληνα σκηνοθέτη το να πάρει 4 Όσκαρ. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί, νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Είναι η περίπτωση βέβαια του Γιώργου Λάνθιμου και του Poor Things, μιας πραγματικά καταπληκτικής ταινίας, μιας καταπληκτικής κομμωδίας. Εγώ τουλάχιστον γέλασα πάρα πολύ. Και θα έλεγα ότι ήταν τα αναμενόμενα Όσκαρ. Δηλαδή η Emma Stone ήταν εκπληκτική στο ρόλο της, εκπληκτική και σε ένα ρόλο απίστευτα απαιτητικό και απίστευτα δεξιοτεχνικό. Μια γυναίκα που είχε γύρω στα 35, ξέρω εγώ, γυναίκα αυτή, αλλά με έναν εγκέφαλο φυτεμένο στο κεφάλι της ενός μωρού και πώς μαθαίνει ξανά να ζει και πώς ήταν εξαιρετικό όλο αυτό το πράγμα. Μια ταινία γεμάτη εμπνεύσεις, γεμάτη ωραίες ιδέες, εκπληκτικό το μακιγιάζ, εκπληκτικό, ιδίως το μακιγιάζ του Willem Dafoe που έπαιζε τον άνθρωπο που την κατασκεύασε, και κοστούμια και σκηνικά, δεν το συζητώ, δίνανε μια ατμόσφαιρα εποχής αλλά με έναν διαχρονικό τρόπο. Ήταν εξαιρετική ταινία και πραγματικά τόσο ευχάριστη.
Ήταν και λίγο άτυχος βέβαια ο Λάνθιμος, γιατί αν δεν υπήρχε απέναντί του το Οπενχάιμερ, ίσως είχε πάρει και βραβείο σκηνοθεσίας και βραβείο καλύτερης ταινίας. Ήταν πολύ δύσκολος ο ανταγωνισμός.
Θα πάρει, δεν
καλά,
ξέρω.
Θα πάρει, αλλά Φέτος δεν πήρε.
Εγώ στην ταινία αυτή αισθάνθηκα περίπου όπως είχα αισθανθεί όταν είχα πρωτοδεί τη δεκαετία του 80 ταινία του Αλμοδόβαρ. Είχατε τότε το Ματαντόρ. Ο Αλμοδόβαρ ήταν παγκοσμίως άγνωστος τότε, γνωστός μόνο στην Ισπανία. Και είχα την αίσθηση ότι κάτι καινούριο βλέπω να γεννιέται. Νομίζω ότι έχει κάνει και άλλες ωραίες ταινίες ο Λάνθιμος. Να πούμε ότι και η ευνοούμενη που έδωσε το Όσκαρ στην Ολίβια Κόλμαν ήταν μια εξαιρετική ταινία. Αλλά αυτή η ταινία ανοίγει δρόμους. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Νομίζω ότι οι κωμωδίες δεν θα είναι πια ίδιες μετά το Poor Things του Λάνθιμου. Μπράβο του. Αν δεν το έχετε δει, αξίζει να το δείτε. Είναι λίγο ακραίο βέβαια, αλλά αξίζει πραγματικά να το δει κανείς.
Είναι αυτό που λες, ότι κάτι καινούριο γεννιέται. Όσοι λοιπόν θέλουν να παρακολουθήσουν αυτή τη γένα και τα αποτελέσματα της που θα έρθουν συν το χρόνο, καλό είναι να δουν την ταινία.
Και καλά είπε ο Γιάννης προηγουμένως ότι θα συνοστίζονται όλες οι στάρ του Hollywood, ο Γιάννης Πετρίδης δηλαδή.
Ναι, να πούμε ποιος είναι ο Γιάννης για το που το είπε.
Ποια θα πρωτοπροταγωνιστήσει ταινία του.
Αλλά και η Μερούλα είπε ότι μάλλον τον βλέπει να εμένει στην Emma Stone, γιατί είναι η μούσα του, πώς να το κάνουμε.
Λοιπόν, να πούμε όμως ότι άλλη μια ταινία που έχει ένα ελληνικό χαρακτηριστικό, τα παιδιά του χειμώνα, οι Holdovers του Alexander Payne, πήρε και αυτή η ταινία. Ο Alexander Payne έχει ελληνική υπηκότητα, ελληνική καταγωγή και ελληνική υπηκότητα. Κέρδισε ένα Όσκαρ, το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου για την Divine Joy Randolph. Αυτά για τα Όσκαρ.
Κρατάμε για τα Όσκαρ.
Και πολλά, αλλά
αυτά έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Τα Όσκαρ ήταν πολλά.
Είχε πολλά πράγματα. Είχε αυτόν ο οποίος βγήκε γυμνός για να ανακοινώσει το Όσκαρ. Είχε τον Τραμπ να στέλνει στον παρουσιαστή. Πώς το λένε, να γράφει για τον παρουσιαστή διάφορα και τον παρουσιαστή να λέει τα δικά του σε απάντησή του. Εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο σόου. Είχε την Emma Stone που είχε σπάσει το φόρεμά της και δεν την πειράζει και δεν την πειράζει καθόλου. Μια χαρά κατάσταση.
Διεθνούς ενδιαφέροντος αυτό το σόου. Πραγματικά αξίζει μια φορά το χρόνο να το παρακολουθήσει κανείς.
Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και αμέσως μετά περνάμε στη θεματολογία μας. Thank you. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από το χώρο του θεάτρου και είναι ένα έργο φρέσκο, σχετικά πρόσφατα έχει γραφτεί.
Νομίζω το 13 ή το 14 πρέπει να παρουσιάστηκε για πρώτη φορά.
Προϋποθέτει την ύπαρξη των social media, καθώς αναφέρεται στο revenge porn, στο πορνό το οποίο κυκλοφορεί για λόγους εκδίκησης. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο του James Fritz που λέγεται 4 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ωραία παράσταση, με πραγματικά ταχύτατη και με πολλές εκπλήξεις στην διάρκεια της, η οποία παίζεται στο στούντιο Παύρο Μιχάλη. Η μετάφραση είναι του Δημήτρη Κιούση. Η σκηνοθεσία είναι του Φώτη Μακρύ, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Φώτη.
Γεια σας, κύριε Μακρύ.
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε.
Τι συμβαίνει σε
τέσσερα. Πορνογραφία είναι. Ότι η ελληνική μετάφραση του revenge porn είναι εκδικητική πορνογραφία.
Είναι εκδικητική πορνογραφία αυτό το βίντεο των 4 λεπτών και 12 δευτερολέπτων.
Έτσι αντιμετωπίζεται. Απλώς έχω ένα πρόβλημα με το έργο. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά στοιχεία. Γιατί για έναν που θα το παρακολουθήσει είναι σαν να του κόβω την ευχαρίστηση. Ναι, το έργο αφορά όμως ένα βίντεο 4 λεπτών και 12 δευτερολέπτων που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, που δείχνει δύο νέα παιδιά σε ερωτικές περιπτύξεις. Αυτό είναι η πέτρα του σκανδάλου. Επαναλαμβάνω, διάρκεια 4 λεπτών και 12 δευτερολέπτων, έξω και ο τίτλος του έργου. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή έχω διαβάσει πάρα πολλά έργα με αυτό το συγκεκριμένο θέμα και πάντα ήθελα τα τελευταία 2-3 χρόνια να κάνω κάτι τέτοιο. Πάντα έπεφτα σε έργα που ρίχνανε πολύ το βάρος στα νέα παιδιά, στον τρόπο που αντιμετωπίζει το διαδίκτυο κτλ. Το συγκεκριμένο έργο νομίζω ότι το αποφεύγει αυτό και το κάνει με πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή μένει μεν και στα παιδιά, αλλά μένει και στους γονείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή εξετάζει το θέμα του διαδικτύου και των social media και από τη μεριά τη δικιά μας, να βάλω και τον εαυτό μου, της δικιάς μας γενιάς δηλαδή, που τα παιδιά μας μπορούν να μπλέξουν μέσα σε κάτι τέτοιο, και το κάνει με πολύ 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 προσεκτικό και πολύ βαθύ τρόπο. Η ιστορία πάντως είναι αυτή, είναι μια μικροαστική οικογένεια στο Λονδίνο, σε ένα σχετικά υποβαθμισμένο περιβάλλον, προάστιο του Λονδίνου, το Κρόιντον, όπου ο γιος τους εμπλέκεται με την κοπέλα του. Αυτό ένα βίντεο βγαίνει στο διαδίκτυο που κάνουν σεξ ο γιος τους με την κοπέλα του. Και από εκεί και πέρα ξετυλίγεται ένα κουβάρι και με ανατροπές, τις οποίες επαναλαμβάνω δεν μπορώ να πω.
Δεν θα σας ζητήσουμε να μας αποκαλύψετε πράγματα που δεν θέλετε, κύριε Μακρύ. Αυτό που θα σας ζητήσουμε.
Όχι, εμείς θα το ζητήσουμε, αλλά αυτός δεν θα το κάνει. Και δεν μπορώ να μιλήσω κι εγώ, γιατί Φώτη, δεν μπορώ να μιλήσω κι εγώ, γιατί είδα την παράσταση και φοβάμαι να ξεφύγει.
Όχι, μην πείστε. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, κατά τη γνώμη μου, ότι, γιατί έρχονται αρκετοί φίλοι στην παράσταση και μου λένε: διαβάζαμε την υπόθεση και νομίζαμε ότι θα δούμε πάλι με τίποτα εφήβους που ο ένας αυτοκτονεί στο τέλος και μπλέκουν στα. Δεν είναι αυτό όμως.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, είχαν γνώση δύο νέοι ότι γυρίζεται αυτό το βίντεο, δηλαδή είχαν συμφωνήσει να το γυρίσουν ή ήταν εν αγνία τους? Η εναγνία του ενός.
Εναγνία τους δεν ήταν.
Αυτό μπορείς να το αποκαλύψεις. Ήταν εναγνία της κοπέλας. Αυτό αποκαλύπτεται.
Εναγνία της κοπέλας και όχι μόνο. Ναι, το παιδί, το αγόρι το ήξερε.
Το αγόρι ήξερε ότι έχει γυριστεί το βίντεο.
Το έκανε, ναι. Αυτό μπορώ να το πω.
Εγώ αυτό που ήθελα να πω για το έργο, το οποίο το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον δραματουργικά και νομίζω ότι και αυτό σε ιντριγκάρει. Πρέπει να σε ιντριγκάρεις ιδιαίτερα, είναι ότι ο νεαρός δεν εμφανίζεται. Είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης και δεν τον βλέπουμε ποτέ.
Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο Τζακ, ο γιος της οικογένειας, όπου οι θεατές, ξέρετε, περιμένουν ότι θα εμφανιστεί κάποια στιγμή. Δεν εμφανίζεται ποτέ στο έργο. Και δραματουργικά έχεις απόλυτα δίκιο, Γιώργο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ακούμε γι' αυτόν, λέει ο ένας, λέει ο άλλος, αλλά ποτέ δεν ακούμε τη γνώμη του.
Αντίθετα, βλέπουμε την κοπέλα του.
Βλέπουμε την κοπέλα, ναι. Βλέπουμε την κοπέλα και ένα κολλητό του φίλο, κολλητό τους φίλο, του Τζακ δηλαδή και της κοπέλας. Αυτούς τους δύο. Όπου το πράγμα φεύγει κάποια στιγμή, προσπαθώ να είμαι
Λίγο πειθία να αποκαλύψουμε όσα πρέπει.
Φεύγει λίγο από τη δημοσιοποίηση του βίντεο και πάει σε άλλη περιοχή που έχει να κάνει και με κακοποίηση. Αυτό μπορώ μέχρι εκεί να πω.
Επομένως, εκτός από σεξ, έχουμε και βία ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές, υποθέτω, με αυτό που μας λέτε. Τώρα, θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η στάση των γονιών μετά την αποκάλυψη του βίντεο? Πώς το αντιμετωπίζουν, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους ως γονείς? Γιατί υπάρχει και μια γονική ευθύνη. Το ότι έχουμε περάσει στο παιδί μας, πώς βλέπει κάποια πράγματα, κάποια τέτοια κοινωνικά θέματα.
Όχι, νομίζω λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης αδυναμία να το αντιμετωπίσουν αυτό που συμβαίνει. Έχουμε κάνει και 3-4 παραστάσεις με συζητήσεις με ειδικούς, με ψυχιάτρους, ψυχολόγους κτλ.
Ήταν μια ερώτηση που ήθελα να κάνω. Το συνηθίζετε στο στούντιο Μαυρομικάλη μετά την παράσταση να καλείτε κάποιους ειδικούς και να συζητείτε?
Ξεκίνησε από το κυβότιο αυτό και συνεχίζεται και τώρα. Ναι, φέραμε λοιπόν κάποιους ειδικούς και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να σας πω την αλήθεια, εγώ που κάνω τον πατέρα, ας πούμε, στο έργο, αυτό που λέω κάθε φορά και στην κουβέντα και τα λοιπά είναι μη σου τύχει. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Μιλάμε για ένα 17χρονο παιδί, μιλάμε για στα όρια του ανήλικου ενήλικου και δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Υπάρχουν οι ρετσινιά ακόμα και των ψυχιάτρων, των ψυχολόγων. Το ξέρετε, ειδικά στην Ελλάδα, το έχουμε πιο έντονο. Οι γονείς λοιπόν νομίζω ότι αδυνατούν να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό και στο τέλος ίσως καταφεύγουν σε μία λύση που απλώς θα τους διευκολύνει. Γι' αυτό έλεγα ότι το έργο εστιάζει αρκετά στους γονείς. Έρχονται κάποιοι καθηγητές και μας λένε να το δουν σχολεία και πετάγονται κάποιοι άλλοι καθηγητές που είναι δίπλα τους, παιδιά, να το δουν σχολεία, αλλά να το δουν και οι γονείς. Γιατί εκεί εστιάζει το πράγμα περισσότερο. Όχι, δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Ειλικρινά σας λέω, τώρα σαφώς σας μιλάω, δεν έχω παιδιά, αλλά ειλικρινά δεν θα ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό.
Διαβάζω στο δελτίο τύπου, κύριε Μακρύ, όταν ανεβαίνει κάτι στο διαδίκτυο δεν χάνεται ποτέ. Το μόνο που ίσως χάνεται είναι ένα μέρος του εαυτού μας. Τι μας κάνει λοιπόν να δημοσιοποιούμε προσωπικές στιγμές ή στιγμές μας γενικώς στο διαδίκτυο από τη στιγμή που δεν χάνονται ποτέ και που τελικά ίσως είναι εις βάρος μας και δεν είναι μόνο τα παιδιά που το κάνουν αυτό?
Όχι βέβαια.
Και πολλοί ενήλικες οθούνται σε τέτοιες συμπεριφορές.
Ειλικρινά σας λέω, μου φαίνεται η ερώτηση του εκατομμυρίου αυτή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έχω πάρα πολλούς γνωστούς και τα λοιπά που ανά πάσα στιγμή ξέρω τι κάνουν, γράφουν, βιντεοσκοπούν. Δεν μιλάω για ερωτικά, έτσι.
Ναι, δεν μιλάω και εγώ για ερωτικά.
Ναι, ναι, ναι.
Πού είναι, τι τρώνε, τι φόρεσαν, πώς πέρασαν.
Έχω βάλει αυτό. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Μου είναι τόσο ξένο εμένα που δυστυχώς δεν μπορώ να το καταλάβω. Αναρωτιούνται και οι γονείς μέσα. Κάποια στιγμή η μητέρα του έργου το λέει αυτό. Λέει, τι είναι αυτό που τους κάνει συνέχεια να διαφημίζουν αυτό που κάνουν, συνέχεια να το βγάζουν στο. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν. Και που δεν, έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο τα παιδιά, έτσι. Το κάνουν και με μεγάλοι άνθρωποι. Δεν μπορώ να ξέρω. Ειλικρινά σας λέω, αδυνατό να το καταλάβω. Τι επιζητούμε, ότι τι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Αλήθεια σας λέω. Καλά, το revenge πορνό φυσικά, το revenge porn ας πούμε, η εκδικητική πορνογραφία που λέγαμε, μπορώ, εντός πολλών εισαγωγικών να την καταλάβω με την έννοια ότι γίνεται για εκδικητικούς λόγους, έτσι. Δηλαδή με παράτησες και εγώ αφού με παράτησες θα σε κάνω επίσης άρρωστο, δεν το συζητάμε, θα σε κάνω βούκιο, συνήθως από άντρας και γυναίκα γίνεται αυτό, αν και υπάρχει και το ανάποδο, αλλά στην πλειοψηφία είναι από άντρας και γυναίκα, σε εκδικούμε βγάζοντας προσωπικές μας στιγμές ή προσωπικές σου στιγμές στο διαδίκτυο να γίνεις ρεζίλι. Αυτό, εντάξει, λες, okay, διαστροφή, αρρώστια. Το άλλο δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλήθεια.
Και δεν είναι αρρώστια και όλοι αυτοί που κάνουν viral ένα τέτοιο βίντεο.
Ναι.
Γιατί και αυτό είναι αρρώστια, δηλαδή ότι σε ενδιαφέρει να παρακολουθήσεις από την κλειδαρότρυπα πολύ προσωπικές στιγμές ενός ανθρώπου.
Δεν ξέρω τι να σου πω, ξέρετε τι γίνεται. Ανοίγει, δηλαδή, όταν τα σκέφτομαι όλα αυτά τα πράγματα, μου ανοίγει και μέσα μου πολύ η συζήτηση. Τι να σας πω, εγώ είμαι σοκαρισμένος, όπως φαντάζομαι και εσείς, από αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη χτες.
Φυσικά και είμαστε σοκαρισμένοι, δηλαδή, απαράδεκτα πράγματα να συμβαίνουν.
Δεν μπορώ να τα εξηγήσω πλέον. Έχω αρχίσει να σηκώνω τα χέρια ψηλά. Το μόνο που μπορώ να κάνω ως καλλιτέχνης, αν θέλετε, ως σκηνοθέτης, ως ηθοποιός κτλ., είναι αυτά να τα φύγω στις δουλειές που κάνουμε στο θέατρό μας. Δηλαδή, αλλιώς δεν μπορώ να τα. Αν τα σκεφτώ πολύ έντονα, θα πρέπει να πάρω τα βουνά, ας πούμε.
Εγώ πάντως είμαι καλό παιδί και δεν έχω πει τίποτα. είναι να πω ότι παίζουν οι Βασιλείς.
Ο Γιώργος σιωπή, έτσι, δεν λες τίποτα.
Δεν τα αποκαλύπτει, επειδή είναι την παράσταση και δεν θέλει να προδώσει πράγματα.
Τι να σου πω, τι ομάδα είσαι στην Αγγλία?
Μπορεί να το πεις αυτό, έλα, πες.
Είσαι Τσέλσι ως ρόλος. Στην πραγματικότητα παρακολουθείς ποδόσφαιρο?
Στην πραγματικότητα είμαι Άρσεναλ.
Στην πραγματικότητα
είναι φοβερό.
Και είναι η απόλυτη αντίζηλος.
Ναι, ακριβώς, είναι αντίπαλοι αυτοί στο Λονδίνο.
Γι' αυτό
λοιπόν
το έκανε.
Εγώ είμαι Άρσεναλ. Έτσι.
Λοιπόν,
αλλά να πω επίσης, ναι, ότι είμαι και Παναθηναϊκός.
Α, εντάξει.
Και είμαι πολύ χαρούμενος.
Εδώ συμφωνούμε. λοιπόν,
και οι τρεις.
παίζουν Βασιλίνα Κατερίνη, Στέλλα Κρούσκα, Φώτης Μακρύς, Φίβος Σαμαρτζής. Να πούμε ότι στο στούντιο Μαυρομιχάλη παίζονται άλλες τρεις παραστάσεις: ο Πετρόπαιδης Μαυρομιχάλης και το Φάσμα των Φατριών, Παντελή Μπουκάλα, το Κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου, με σένα και στα δύο σε εναλλάξεις τις Παρασκευές. Και ο Δήμιος του Φθόνου κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Για τον Πετρόμπεϊ και για το Κυβότιο δεν σε ρωτάμε τίποτα, παρά το ότι το ερμηνεύεις εσύ και τα δύο.
Και δεν ρωτάμε ούτε για τις παραστάσεις που παίζετε το Σαββατοκύριακο για παιδιά από 10 μηνών.
Ναι, είναι και αυτό.
Okay. Θα τα πούμε άλλη φορά.
Θα πούμε για τον Πετρόμπεϊ και το Κυβότιο την 25η Μαρτίου.
Πολύ χαρά.
Για το Κυβότιο θα ξαναπούμε εκείνη την
ημερομηνία.
Γιατί 8 χρόνια.
Γιατί αυτό είναι μια παράσταση που θα την έχεις μόνιμα. Είναι λίγο φετίχ πλέον. Θα παίζεται όποτε προκύπτει.
Γιώργο μου, δεν μπορώ να τη σταματήσω. Δεν μπορώ.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Εγώ θέλω να ρωτήσω ποια είναι η επόμενη προγραμματισμένη συζήτηση για τη συγκεκριμένη παράσταση, τα 4 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα.
Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη, γιατί να θυμίσουμε και στους ακροατές σας ότι τελειώνουμε 31 Μαρτίου. Δηλαδή ουσιαστικά έχουν μείνει 3 Σαββατοκύριακα που παίζουμε ακόμα.
Αχ, θα πει κάτι άλλο από Απρίλιο και μετά.
Μετά έχει φιλοξενούμενες παραγωγές. Εγώ προσωπικά σκηνοθετώ μια παράσταση αλλού, στο Θέατρο Μεταξουργείο. Μπορώ να το πω, δηλαδή, δεν είναι.
Ναι.
Στο Θέατρο Μεταξουργείο, ένα επίσης εμβληματικό βιβλίο, την Αραμονιαστικά του Αχιλέα της Άλκη Ζέη, με πρωταγωνίστρια την Γιασεμή Κελαϊδόνη. Οπότε έχω πρεμιέρα το Μάιο εκεί.
Και μάλλον θα επανέλθουμε και του χρόνου με αυτό το έργο, γιατί υπάρχουν πολλοί που θέλουν να το δουν και δεν θα προλάβουν μέσα σε 2-3 Σαββατοκύριακα.
Εδώ θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φώτη.
Να είστε καλά.
Χαίρε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας και εμείς.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Oui, mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui, mais attends. À tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre, les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre, sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant, à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des spires. Oh, mes amis, nous allons vivre, et vivre sans anesthésiant. sans être abruti de calmant. Vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent. Le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre. À tout donner, à tout venant.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι κλασικό πλέον, γιατί είχε αναφορά στο επόμενο μας θέμα. Είναι ελληνικά τραγούδια από μη Έλληνες συνθέτες. Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα με την Ελληνίδα μεσόφωνο Έλενα Μαραγκού, που σε λίγο θα είναι μαζί μας. Ακούμε τον Πεντοζάλη. Είναι Δημήτρης Σωστακόβιτς αυτό που ακούσαμε, προφανές από τον ρώσικο στίχο, ένας ρώσικος Πεντοζάλης.
Ένα ρώσικο Πεντοζάλη. Ξέρεις ότι ο Σωστακόβιτς είχε και ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας του, το γνωρίζεις?
Όχι, δεν την έχω γνωρίσει.
Όχι, αν γνωρίζεις το συγκεκριμένο γεγονός. Υπήρχαν ελληνικές ρίζες.
Δεν
λοιπόν
μου το είπε κανείς.
Ναι, στο λέω εγώ, Γιώργο μου.
Λοιπόν, έχουμε ένα άλμπουμ Greek Songs by Non-Greek Composers. Ελληνικά τραγούδια από μη Έλληνες συνθέτες. Είναι συνθέσεις, να τους πω εγώ τώρα, είναι του Lennox Berkeley, του Δημήτρη Σωστακόβιτς, του Αντωνίν Τβόρζακ, του Μωρίς Ραβέλ και του Χέρμαν Ρόιτερ. Η Έλενα Μαραγκού ερμηνεύει, ο Γιώργος Ζιάβρας παίζει στο πιάνο και μαζί μας η Έλενα Μαραγκού, να πούμε ότι υπάρχει στα κομμάτια του Ρόιτερ, συμμετέχει στη βιόλα η Αγγέλα Γιαννάκη. Και μαζί μας είναι η Έλενα Μαραγκού να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Μαραγκού.
Κύριε Γιαναράκο, κυρία Βενέζη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μαραγκού. Και πέστε μας, πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτό το άλμπουμ, πώς ξεκίνησε?
Λοιπόν, αυτή η ιδέα ξεκίνησε στις αρχές του 2022, μετά το τέλος των εορτασμών της επετείου για τα 200 χρόνια την Ελληνική Επανάσταση. Είχε παιχθεί, είχε παρουσιαστεί πολύ μεγάλο μέρος έργων Ελλήνων, φιλελλήνων συνθετών. Κάποια έργα επανήλθαν και στο φως. Κάπου εκεί λοιπόν γνώρισα τον κύκλο των τραγουδιών του Ντβόρζακ, τα τρία νεοελληνικά τραγούδια που περιλαμβάνονται και στο άλμπουμ αυτό. Και το γεγονός ότι ένας Τσέχος ποιητής, ο Βακλάβ Νεμπέσκι, είχε ενδιαφερθεί να μεταφράσει ελληνικά δημοτικά ποίηματα στα τσεχικά, τα οποία στη συνέχεια ο Ντβόρζακ μελοποίησε, με εντυπωσίασε, με ιντριγκάρισε και άρχισα να ερευνώ και άλλους συνθέτες που μπορεί να είχαν μια αντίστοιχη ματιά στην Ελλάδα. Ήταν δηλαδή μια άλλη ιδέα από αυτήν την οποία εμείς ως Έλληνες έχουμε συνηθίσει όταν αναφερόμαστε στην περίοδο γύρω από την Ελληνική Επανάσταση. Ήταν μια αντίληψη διαφορετική από μη Έλληνες συνθέτες, απ' έξω προς τα μέσα δηλαδή, σχετικά με την Ελλάδα και την ελληνική κουλτούρα. Και κάπως έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα, την οποία υλοποιήσαμε μαζί με τους συνεργάτες μου που προαναφέρατε, το μαέστρο και πιανίστα Γιώργος Γιάβρα και την Αγγέλα Γιαννάκη, τη σολίστ Φιόλας.
Πάντως εδώ βλέπουμε ότι ο Δημήτρης Σωστακόβιτς και ο Μωρίς Ραβέλ χρησιμοποιούν μοτίβα από δημοτικά τραγούδια και τα δουλεύουν οι ίδιοι. Δηλαδή και μουσικά μοτίβα. Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και με τους άλλους τρεις, τον Lennox Berkeley, τον Antonín Dvořák και τον Herman Reuter.
Δεν συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή το περιεχόμενο των τραγουδιών αυτών αφορά σε τρεις διαφορετικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Τα τραγούδια του Lennox Berkeley και του Herman Reuter συνδέονται με την αρχαιότητα. Με την έννοια ότι είναι μελοποιημένα ποίηματα Σαπφούς, Πλάτωνος και Αντίπατρου. Όπως αναφέρατε, του Dvořák και του Ραβέλ, είναι πάνω σε δημοτική ποίηση. Άρα εκείνοι πήραν δημοτικά τραγούδια και τα μετέγραψαν στα τραγούδια αυτά που ακούγονται στο CD. Και υπάρχει και μια τρίτη ομάδα που αφορά στην μεταπολεμική περίοδο, που είναι τα τραγούδια του Σωστακόβιτς, ένα από τα οποία ακούσατε.
Πόσα τραγούδια περιλαμβάνονται σε αυτό το άλμπουμ, κυρία Μαρακού, και αν δυσκολευτήκατε να τα επιλέξετε, γιατί μας είπατε ότι με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση υπήρχε προβολή αρκετή αυτών των συνθετών που είχαν εστιάσει σε αυτό το θέμα?
Είναι 20 τραγούδια και τα μεν Μωρίς Ραβέλ είναι οι 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες, που είναι ένας κύκλος πολύ γνωστός. Έχει ερμηνευθεί πολλές φορές από συναδέλφους, έχει ηχογραφηθεί. Είναι πολύ γνωστά τραγούδια, απλώς ενέπιπταν σε αυτή την συνολική ιδέα. Δηλαδή δεν υπάρχουν σε μια συλλογή μαζί με αυτά τα υπόλοιπα που τιτλοφορούνται ελληνικά τραγούδια όλα από τους συνθέτες. Τα υπόλοιπα δεν ήταν τόσο εύκολο, αλλά ερευνώντας κανείς βρίσκει.
Ναι, και καλά, με ελληνικό θέμα υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια και στους κύκλους των Λίντερ και σε πάρα πολλά. Αλλά αυτά είναι από Έλληνες ποιητές, ας πούμε, ή ελληνικές συνθέσεις κατευθείαν.
Η διαφορά, κύριε Γενωράκο, σας διακόπτω, με συγχωρείτε, με αυτά τα τραγούδια, είναι ότι δεν είναι μόνο το θέμα τους ελληνικό, αλλά είναι η ποίησή τους αυτούσια ελληνική, μεταφρασμένη κάθε φορά στη γλώσσα του εκάστοτε συνθέτη. Εξού και τα τραγούδια αποδίδονται στο CD αγγλικά, ρωσικά, τσεχικά, γαλλικά και γερμανικά. Γιατί και ο Σούμπερτ, ας πούμε, έχει πάρα πολλά τραγούδια με ελληνικό θέμα. Και πολλοί άλλοι, όχι μόνο.
Έχετε προγραμματίσει παρουσίαση του άλμπουμ, κυρία Μαραγκού?
Κυρία Βενέζη, είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Να μου επιτρέψετε να πω ότι, επειδή μόλις βγήκε, είμαστε τώρα στα σκαριά του να κανονίσουμε μια σειρά συναυλιών στην Ελλάδα, αλλά και κάποια στη Γερμανία. Επιτρέψτε μου να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη σε λίγο καιρό από τώρα.
Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αν μπήκατε στον πειρασμό να τα τραγουδήσετε με τον ελληνικό στίχο όπως είναι γραμμένος. Δηλαδή τα αρχαία ελληνικά στα αρχαία ελληνικά, αν ταιριάζει η μελωδία, η ρυθμική γραμμή με τον στίχο τον ελληνικό.
Στην προσοδία, κατάλαβα τι λέτε. Τα τραγούδια του Ραβέλ υπάρχουν βέβαια σε ελληνικό κείμενο, τραγουδιώνται και ελληνικά και γαλλικά. Και τα τραγούδια του Dvořák υπάρχουν γιατί έγιναν, δηλαδή μετέπειτα μεταφράστηκαν και προσαρμόστηκαν, θα έλεγα, όχι ακριβώς μεταφράστηκαν, δηλαδή καλλιτέχνες οι οποίοι επέλεξαν να τα πούνε εδώ στην Ελλάδα. Ξέρω ότι και ο κύριος Φιδεντζής, ο οποίος ασχολείται πολύ με την, ο μαέστρος ο Βίρον Φιδεντζής, ο οποίος προβάλλει.
Καλά, αυτός ανακαλύπτει πράγματα που τα έχουμε χάσει. Δηλαδή, κάνει ένα καφές και βρίσκει απίστευτα πράγματα.
Κάνει, ναι, μια μετάφραση. Αλλά και τα συγκεκριμένα Ραβέλ και τα Dvořák, εγώ τα έχω τραγουδήσει παλαιότερα σε συναυλίες και τα λοιπά, ελληνικά. Αλλά τα υπόλοιπα δεν θα έλεγα ότι. Ας πούμε τα Reuter, δεν είναι εύκολο, γιατί ο Reuter πήρε σπαράγματα της Σαπφούς. Και τα έχει μελοποιήσει. Άρα είναι και προσαρμογή, δεν είναι αποδοσμένα ακριβώς όπως είναι ο στίχος.
Και κάτι ακόμη που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, βλέπουμε ότι στο δελτίο τύπου ότι κυκλοφορεί από την εταιρεία από την βελγική εταιρεία, etc. Τι είναι αυτό που έκανε μια βελγική εταιρεία να ενδιαφερθεί για αυτά τα κομμάτια?
Του τους άρεσε η ιδέα.
Πολύ καλή ιδέα είναι αυτή.
Τους άρεσε η ιδέα, ναι, ναι.
Και αυτό σημαίνει ότι έχει διανομή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
Έχει διανομή, θα έλεγα ίσως δυστυχώς, λίγο περισσότερο στο εξωτερικό, γιατί η εταιρεία το φροντίζει αυτό. Υπάρχουν στο διαδίκτυο, αλλά και στην Ελλάδα βεβαίως. Είναι σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σαν όπου μπορεί κανείς να το ακούσει αλλά και να το αγοράσει.
Σε φυσικά καταστήματα δεν πωλείται.
Βεβαίως. Αλλά και σαν φυσικό προϊόν βεβαίως και πωλείται στο Opera Disc, το κατάστημα που βρίσκεται στη ΣΤΟΑ, στην Ακαδημίας 57 και στο κατάστημα του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών.
Και ένα τελευταίο που πρέπει να σας ρωτήσουμε εδώ. Εντάξει, για τις συναυλίες μας είπατε θα προγραμματίσετε στην πορεία και θα μάθουμε αργότερα. Αλλά για άλλα, φαντάζομαι ότι δεν ασχολείστε μόνο με τα ελληνικά τραγούδια.
Για άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις. Ναι. Υπάρχουν.
Μιλάτε για εμφανίσεις εκτός του CD.
Ναι. Εκτός του CD, ναι, ναι. Ναι.
Υπάρχουν. Υπάρχει στις 28 Απριλίου, στην εβδομάδα λατρευτικής μουσικής της λυρικής σκηνής, στην εναλλακτική σκηνή της λυρικής σκηνής, συμμετέχω στο Requiem Μυρολόι, που είναι ένα project του Γιώργου Ζιάβρα, που εκεί είναι μαέστρος και δεν παίζει πιάνο. Είναι ένα project βασισμένο στο Μυρολόι του, στο Requiem του Μότσαρτ, αλλά με πολλές εκπλήξεις μέσα, με υπηρώτικους αυτοσχεδιασμούς.
Πολύ ενδιαφέρον να βγείτε αυτό.
Λοιπά, για 12 σολίστ. Στις 12 Μαΐου υπάρχει ένα κοινό ρεσιτάλ με τη σοπράνο Ολιβία Ζερβάνου και τον πιανίστα Δημήτρη Γιάκα στην εναλλακτική σκηνή της λυρικής σκηνής πάλι. Και 23 Μαΐου συμμετέχω στην κονσερτάντε παρουσίαση της όπερας Πινελόπη του Φορέ, που γίνεται στο Θέατρο Ολύμπια με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε διεύθυνση του Pierre de Mousseau.
Μιλάμε ότι παίζετε με όλες τις εποχές της μουσικής.
Και να δούμε πού θα βρείτε χρόνο να παρουσιάσετε και το άλμπουμ σας, να το εντάξετε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό το ταξίδι του άλμπουμ.
Καλό ταξίδι λοιπόν και από μένα.
Πολύ, να είστε καλά. Κύριε Γεναράκο, κυρία Βενέζη.
Γεια σας.
Καλό απόγευμα, γεια σας.
Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Κεύης. Και πάμε πάλι στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, με θέμα ένα sequel. Δηλαδή είναι το δεύτερο μέρος, είναι 20 χρόνια, το California Dreaming, ένα έργο του Βασίλη Καϊτσικονούρη, το οποίο νομίζω ότι οι θεατρόφιλοι το έχουν υπόψη του σίγουρα.
Υπάρχει άλλο τέτοιο έργο στη σύγχρονη ελληνική θεατρολογία, θεατρική γραφή, κάποιο θεατρικό έργο το οποίο να επανέρχεται
να είναι οι ίδιοι χαρακτήρες μετά από μερικά χρόνια.
Ναι, δεν νομίζω.
Εγώ νομίζω ότι υπάρχει, αλλά δεν είμαι πρόχειρος. Τώρα, στη διάρκεια της συνέντευξης, αν μου προκύψει, αν θυμηθώ.
Θα μου το αποκαλύψει. Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι μοναδική περίπτωση.
Μπορεί και να είναι μοναδική περίπτωση, όντως. Λοιπόν, California Dreaming 20 χρόνια μετά, ή αλλιώς California Dreaming νούμερο 2 του Βασίλη Κατσικονούρη. Παίζεται σε ένα θέατρο που δεν το έχω ξανακούσει, στο θέατρο Κωνσταράκος.
Πώς να το έχεις ξανακούσει, αφού εγκαινιάζεται με αυτή την παράσταση, βρε Γιώργο μου.
Ναι, αλλά υπήρχε προφανώς.
Υπήρχε ως πολιτιστικό κέντρο.
Α, μάλιστα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγκαινιάζεται με αυτή την παράσταση. Μια παράσταση στην οποία παίζουν ο Σταύρος Καραγιάννης, η Βερόνικα Δαβάκη, με την οποία έχουμε μιλήσει και εδώ πέρα. Σε διάφορες περιπτώσεις, με αφορμή τις συναυλίες για το ελληνικό. Πώς το λέγανε, το ελληνικό πρόγραμμα που είχε κάνει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στο Θέατρο Τέχνης.
Βεβαίως, είχαμε αναφερθεί.
Ο
σωστό.
Ο Γιάννης Στόλας και η Στέλλα Ράπτη. Και σκηνοθέτης της παράστασης είναι ο Σταύρος Καραγιάννης, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για την παράσταση την οποία παίζει και παίζει και σκηνοθετεί. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Καραγιάννη.
Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
Είναι η δεύτερη φορά που συναντιέστε με το California Dreaming 2, 20 χρόνια μετά. Και εσείς και δύο από τους ηθοποιούς της παράστασης είχατε συναντηθεί με το έργο αυτό στο Απομηχανής Θέατρο πριν 2 χρόνια. Τι σας έκανε να επανέλθετε, πώς αποφασίσατε να το σκηνοθετήσετε?
Πιστεύω ότι δεν ολοκληρώθηκε σωστά ένας κύκλος παραστάσεων και πραγματικά μας έμεινε ένα ερωτηματικό και θέλαμε να το επαναλάβουμε και μας δόθηκε φέτος η ευκαιρία να το ξανανεβάσουμε σε συνεργασία με τον Βασίλη τον Κατσικονούρη που μας έδωσε τα δικαιώματα να γίνει σε σκηνοθεσία δική μου πλέον σε ένα νέο χώρο όπως σωστά είπατε στο Πολιτιστικό Κέντρο Κωνσταράκος το οποίο είναι στα Καμίνια στον Πειραιά. Και με αυτό θέλαμε μαζί με τη Δημοτική Αρχή, γιατί η παράσταση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, να δώσουμε λίγο έμφαση στην αποκέντρωση του θεάτρου και να πάει και λίγο στην περιφέρεια το θέατρο. Έχουμε ένα στολίδι στον Πειραιά, το Δημοτικό Θέατρο, φυσικά και με την κεντρική σκηνή αλλά και με τη σκηνή Ωμέγα. Και είπαμε να δοκιμάσουμε και λίγο πιο έξω, να πάμε στα Καμίνια με μια εξαιρετική κωμωδία, πιστεύω, που έχει γράψει ο Βασίλης ο Κατσικονούρης, το California Dreaming το 2.
Τι ήταν αυτό που τον έκανε να γράψει ένα δεύτερο California Dreaming?
Νομίζω και το πόσο αγαπήθηκε το πρώτο, το οποίο ανέβηκε στο Εθνικό το 2004, αλλά, εντάξει, σωστά θα σας τα εξηγήσει ο Βασίλης.
Ναι, κάθε.
Νομίζω ότι κάθε συγγραφέας αναρωτιέται αυτοί οι ήρωες που αφήνει σε κάθε έργο πώς συνεχίζουν τη ζωή τους. Νομίζω ότι μια τέτοια αναζήτηση θα είχε και ο Βασίλης, γιατί είχαμε συναντήσει 4 νέους γύρω στα 20, στο τι γίνανε αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα βγάλανε πέρα.
Πώς είναι αυτοί οι νέοι σήμερα που είναι σαραντάριδες βέβαια και πόσο έχουν εκπληρώσει τα όνειρα που είχαν ως 20άριδες?
Ναι, δυστυχώς τους βρίσκουμε πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση. Δεν έχουν αλλάξει πολύ. Ψάχνουν μια μαγική ευκαιρία για να πιάσουν την καλή, όπως λέμε, αλλά χωρίς να κοπιάσουν ιδιαίτερα. Βρίσκοντας διάφορους τρόπους, κάνοντας κάποια σχέδια τα οποία δεν είναι και τόσο ρεαλιστικά, είναι λίγο μια ματιά στο ότι πάντα φταίνε οι άλλοι που δεν μας δόθηκαν οι ευκαιρίες. Ότι μας έφαγε το σύστημα, αλλά χωρίς να κάνουμε κι εμείς κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ματιά του Βασίλη είναι πάρα πολύ έξυπνη πάνω σε αυτό το θέμα και δυστυχώς ναι, τους βρίσκουμε στην ίδια κατάσταση πάλι να παλεύουν για ένα όνειρο χωρίς να έχει αλλάξει κάτι στη ζωή τους δραματικά.
Στην Καλιφόρνια πάνε τελικά ή μένει μόνο όνειρο?
Αυτό δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω.
Δεν μπορείτε να μας το αποκαλύψετε, δεκτόν. Θα μας αποκαλύψετε όμως ποιος είναι ο δικός σας ρόλος και τι ονειρεύετε, πόσο απέχουνε μάλλον αυτά που πει στη σημερινή πραγματικότητα από αυτά που ονειρεύετε.
Ο Άρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει τελιβεράς, 20 χρόνια τώρα δουλεύει τελιβεράς. Είναι ένας άνθρωπος πολύ αγνός και αυτός. και ο οποίος παρασύρεται και πολύ εύκολα, ειδικά από, το πιο, από τον εγκέφαλο της παρέας που είναι ο Ντίνος. Είναι ένας πολύ ολιγαρκής άνθρωπος, ο οποίος όμως όταν καθοδηγηθεί μπορεί να γίνει και αυτός πιεστικός και να μπει και αυτός σε μια διαδικασία πολλές φορές μην καταλαβαίνοντας και το τι ακριβώς κάνει, ώστε να έρθει σε εφαρμογή το σχέδιό του. Θα τον έλεγα ως έναν αγαθό, απλοϊκό, καλοκάγαθο άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι και δυσαρεστημένος με αυτό που του συμβαίνει. Λίγο παρασύρεται από τον κολλητό του 20 χρόνια για να φύγουν από αυτή τη μιζέρια.
Τι ονειρεύονται τώρα, ονειρεύονται τα ίδια που ονειρεύονταν όταν ήταν 20 χρονών?
Ναι, ονειρεύονται τα ίδια πράγματα. Ονειρεύονται να πιάσουν την καλή, ονειρεύονται να πάνε στο εξωτερικό, ότι θα τους δοθούν κάποιες ευκαιρίες που στην Ελλάδα δεν μπορούν να τις έχουν, χωρίς όμως να έχουν σπουδάσει κάτι, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη έφεση σε κάτι. Ο Ντίνος δεν ξέρουμε αν έχει δουλέψει ποτέ, ζει από μια μικρή κληρονομιά που το άφησαν οι γονείς του που πέθαναν. Και ο Άρης δουλεύει ντελιβεράς 20 χρόνια. Mm-hmm. Μπορεί λοιπόν να υπάρχουν τα χέγγια ή να υπάρχουν τα κατάλληλα εφόδια, ονειρεύονται κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν θα τους βγει, ίσως είναι απατηλό, αλλά αυτοί το διεκδικούν με όλο τους το είναι.
Είναι καλό τουλάχιστον ότι ονειρεύονται. Η παράσταση παρουσιάζεται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, κύριε Καραγιάννη. Αλλά ναι, γιατί δεν θα πραγματοποιηθούν οι παραστάσεις από 22 έως 24 Μαρτίου?
Σε αυτό ευθύνομαι εγώ.
Γιατί, τι κάνατε?
Έχει κανονίσει να φύγει τετραήμερο στην Καλιφόρνια.
Ανεβαίνει μια παράσταση που έχω σκηνοθετήσει, η Δίκη του Κολοκοτρώνη. Ανεβαίνει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυτή η παράσταση που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια στο Ηρώδιο, παίχτηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παίχτηκε στην πλατεία Συντάγματος, στον τόπο που έγινε η δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και στην 25η Μαρτίου, ανήμερα δηλαδή της Εθνικής μας Εορτής, παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη. Οπότε γι' αυτό δεν θα έχουμε αυτό το τρίμηνο παραστάσεις, τις οποίες θα καλύψουμε το αμέσως επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια υπάρχει ένα θέατρο που λέγεται Κωνσταράκος, ένα πολιτιστικό κέντρο που λέγεται Κωνσταράκος του Δήμου Πειραιά.
Το εκεί οποίο παίζεται... θα το επισκεφτούμε κάποια στιγμή, αν και νομίζω ότι περισσότερο απευθύνεται σε Πειραιώτες στα Καμίνια.
Δεν θα το έλεγα σε όλους, γιατί μακριά είναι. Έχει και σταθμό μετρό στα Καμίνια.
Ναι.
Όχι, έχει στα Μανιάτικα, δεν έχει στα...
Α, ναι, στα Μανιάτικα είναι, ναι.
Δεν είσαι καλά πληροφορημένος για τα δρομολόγια. Και από τα Μανιάτικα στα Καμίνια πώς
πηγαίνεις? Όχι, πηγαίνεις από τον Πειραιά, πηγαίνεις από το σταθμό του Πειραιά, στο λιμάνι.
Είναι πολύ κοντά στην οδό Πειραιός, λίγο πριν μπούμε στην Γρηγορίου Λαμπράκη για να ανέβουμε στον Πειραιά. Όχι, η παράσταση δεν απευθύνεται μόνο στους Πειραιώτες και ούτε μόνο στα Καμίνια. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε, ένας καινούργιος χώρος, πραγματικά να του δοθεί η έμφαση και το ενδιαφέρον των θεατών, χωρίς αυτό το πράγμα να είναι μόνο για Πειραιώτες.
Καιρό είχαμε, κύριε Καραγιάννη, να πάμε να δούμε θέατρο και να ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το θέατρο. Θα το κάνουμε.
Έχει το ενδιαφέρον του.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας.